Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Korban tewas akibat gempa 7,2 magnitudo di Haiti bertambah menjadi 304 orang. Anggota DPR Andi Rio Idris Panjalangi menilai Dirgahayu Kemerdekaan harus dimaknai dengan membangun optimisme bangsa di saat pandemi. Berita selengkapnya. Korban gempa berkekuatan 7,2 magnitudo di wilayah barat daya Haiti bertambah lagi menjadi 304 orang. Dilansir dari AFP News, Minggu 15 Agustus 2021, selain menewaskan 304 orang, gempa tersebut juga melukai 1.800 orang. Gedung-gedung pun runtuh menjadi puing-puing akibat gempa tersebut. Perdana Menteri Ariel Henry mengatakan pihaknya sedang mengirimkan bantuan ke daerah-daerah di mana kota-kota hancur dan rumah sakit kewalahan dengan pasien yang datang. Henry pun mengumumkan keadaan darurat selama 1 bulan untuk seluruh negeri. Sebuah pesawat Rusia yang dikirim ke Turki untuk memadamkan kebakaran hutan jatuh dan menewaskan 8 awak. Dilansir Associated Press, Minggu 15 Agustus, pesawat yang nahas itu adalah Berif BE-200. Saat kejadian, pesawat itu mengangkut 8 awak terdiri dari 5 warga Rusia dan 3 warga Turki. Menurut laporan saat itu, pesawat mengalami gangguan dan hendak mendarat di Provinsi Adana, Turki, tetapi jatuh. Berif BE-200 adalah pesawat amfibi bermesin jet turbin ganda yang kerap digunakan di Rusia serta negara lain untuk operasi pemadaman kebakaran hutan dari udara. Pesawat itu mampu mengangkut 270 metrik ton air. Ceko ikuti negara barat evakuasi diplomat dari Afghanistan. Republik Ceko memulangkan 2 diplomat mereka dari kedutaan besar di ibu kota Kabul, Afghanistan akibat situasi yang memburuk setelah Taliban merebut sebagian besar wilayah. Dilansir Reuters, Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Jakub Kulhanek, mengatakan pihaknya memutuskan dengan segera mengevakuasi para diplomat melalui bandara internasional di Kabul. Sejumlah negara mengevakuasi staf diplomat mereka dari Afghanistan karena pertempuran antara milisi Taliban dan pasukan pemerintah semakin sengit. Negara bagian Victoria di Australia pada Minggu 15 Agustus melaporkan 25 kasus baru COVID-19 yang didapat secara lokal, naik dari 21 kasus sehari sebelumnya. Victoria, negara bagian terpadat kedua di Australia dan dihuni oleh hampir 7 juta orang, memasuki penguncian ke-6 sejak pandemi dimulai pada 5 Agustus. Dibandingkan dengan negara maju lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Spanyol, Australia termasuk berhasil dalam menekan penularan kasus dan kematian akibat COVID. Kita beralih ke berita nasional. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI Andi Rio Idris Panjalangi menilai Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia harus dimaknai untuk membangun optimisme bangsa untuk bangkit menyelesaikan pandemi COVID-19. Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta Minggu menegaskan, jadikan makna kemerdekaan tahun ini sebagai optimisme untuk bangkit dan berjuang bersama menyelesaikan pandemi COVID-19. Ia berharap di hari ulang tahun ke-76 RI yang mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, bangsa Indonesia dapat terbebas dari pandemi COVID-19 dan terwujudnya harapan bangsa Indonesia menjadi negara maju. Andi Rio mengajak semua pihak menghormati dan menghargai para pahlawan bangsa yang meraih kemerdekaan dengan meneruskan perjuangannya, yaitu mengorbankan semangat kemerdekaan yang tidak kenal lelah dalam membangun bangsa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menekankan pentingnya efisiensi anggaran kepada para pejabat tinggi madya dan pratama baru Kementerian PUPR. Menteri Basuki dalam keterangannya tertulis di Jakarta Minggu mengatakan tahun 2021 seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN. Kepala Bappenas masih dipenuhi dengan ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tetapi bersyukur pada kuartal 2, perekonomian tumbuh hingga 7,07%. Ada tiga hal selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi masyarakat, ekspor, dan investasi. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pada kuartal 3 dan 4, Kementerian PUPR harus menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Balai Bagian Program dan Pelelangan memiliki peran kunci yang penting dalam percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur. Warta berita terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan Universitas Airlangga menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia menyelenggarakan webinar Series Merah Putih Ikan Hias 9 hingga 18 Agustus 2021. Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani dalam siaran pers di Jakarta Minggu menyatakan, serial webinar tersebut membahas aspek riset dan bisnis dari ikan arwana, mas koki, cupang, dan koi. Yayan mengatakan sektor perikanan terbukti mampu bertahan dalam berbagai situasi krisis termasuk saat situasi pandemi COVID-19. Ditunjukkan dengan nilai ekspor ikan Indonesia yang mengalami peningkatan. Hal yang sama terjadi pada ikan hias di mana nilai ekspor Indonesia untuk ikan hias pada tahun 2019 menguasai 10,5% dari pasar ikan hias dunia dengan negara tujuan Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Singapura. Menurut Yayan, dari bukti yang ada menunjukkan ikan hias merupakan produk unggulan ekspor pada masa pandemik. Untuk itu perlu percepatan pembuatan peta jalan dalam pengembangan industri ikan hias secara nasional. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Padamu negeri kami. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah.
Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu
Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita,
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara.
Sorotan minggu ini berjudul Pemerintah Luncurkan Program Studi Independen Listrik Surya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, berkolaborasi meluncurkan program gerakan inisiatif tenaga surya gerilya. Program ini bertujuan menyiapkan mahasiswa sebagai aktivis se-energi bersih melalui pembekalan dan pemberian pengalaman. Gerilya adalah salah satu kegiatan studi independen kampus merdeka yang melahirkan aktivis energi bersih dengan kecerdasan berinovasi. Demikian dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam acara peluncuran program Gerilya secara daring Jumat. Nadiem mengatakan selama satu semester, peserta Gerilya akan belajar secara mandiri dan bersama mentor untuk dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap sebagai inovasi solusi energi bersih. Program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa eksakta yang ingin mendapatkan 10 hingga 20 SKS dalam satu semester dengan mengikuti 3 bulan kursus dan 3 bulan proyek berbasis tim. Mereka nantinya akan didampingi lebih dari 15 orang pengajar profesional dan lebih dari 20 orang mentor pendamping. Dalam acara yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menyatakan, ia optimistis pemanfaatan PLTS atap bisa dipercepat melalui peran aktif semua pihak, termasuk mahasiswa dan generasi muda melalui gerakan inisiatif tenaga surya gerilya. Pemerintah berharap kompetensi mahasiswa di dalam negeri terbarukan akan terasa dan terlatih melalui program tersebut, sehingga mempercepat akselerasi pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Menurutnya, program gerilya akan melahirkan aktivis energi bersih dari generasi muda. Ini akan turut mempercepat pemanfaatan solar rooftop yang mendukung pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. Kementerian ESDM memproyeksikan Indonesia memiliki potensi sekitar 32.000 MW energi yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap. Namun kapasitas terpasang listrik surya atap saat ini hanya sebesar 31 MW. Pemerintah sedang menyempurnakan regulasi PLTS atap agar bisa menarik minat masyarakat dan industri untuk menggunakan listrik bersih tersebut. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, inilah hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1948, negara Korea Selatan berdiri. Pada tahun 1910, Semenanjung Korea diduduki oleh Jepang. Semenanjung Korea mendapat kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 usai. Tetapi pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memainkan peranan penting dalam mengusir imperialis Jepang di Korea menempatkan pasukan masing-masing di bagian selatan dan bagian utara dengan garis perbatasan 38 derajat garis lintang utara hingga fondasi untuk pembagian Semenanjung Korea telah terbentuk. Pembagian Semenanjung Korea diakibatkan berbagai faktor secara bersama-sama termasuk pro dan kontra tentang penetapan perwakilan Korea di bawah PBB, pertentangan antara sayap kiri dan kanan, dan suasana ketegangan perang dingin yang mendominasi Semenanjung Korea. Di bawah pengawasan PBB, pemilihan demokrasi diadakan di bagian selatan atau Korea Selatan, dan 15 Agustus 1948 Korea Selatan secara resmi berdiri dengan nama Republik Korea. Dengan pengumuman secara resmi terbentuknya Republik Korea, maka Semenanjung Korea terbagi dua secara sempurna. Beralih ke peristiwa tanggal 15 Agustus 1945, para tokoh pemuda Indonesia mengadakan rapat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pengumuman tentang penyerahan Jepang kepada sekutu diterima melalui siaran radio di Jakarta. Dengan menyerahnya Jepang berarti situasi telah berubah. Jepang tidak lagi memerintah Indonesia tetapi hanya berfungsi sebagai penjaga status quo, yakni menjaga situasi dan kondisi seperti pada masa perang dan melarang adanya perubahan-perubahan di Indonesia. kemerdekaan tidak mungkin bisa didapat dari Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Chairul Saleh mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa, pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Keputusan rapat pemuda tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Bung Karno dan Bung Hatta di rumah kediamannya masing-masing. Akan tetapi Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan bahwa beliau tidak akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa perantara Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Sebab PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke, sedang golongan pemuda beranggapan bahwa PPKI merupakan buatan Jepang. Akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Perjanjian New York dilatar belakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada konferensi meja bundar KMB di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961 tak terselesaikan. Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. Van Rooyen, sedangkan E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya. Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA. Tanggal 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 1969. Rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan Republik Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, warna-warni, hiburan pop Indonesia dan daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan, pemerintah akan membangun training camp di Cibubur, Jakarta Timur sebagai tempat latihan terpusat para atlet dari berbagai cabang olahraga dalam persiapan menuju Olimpiade. Menurut Zainuddin, pembangunan pusat pelatihan tersebut merupakan langkah pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional di Olimpiade, tetapi juga menjadi pusat pelatihan para atlet nasional agar tidak lagi terpencar seperti sekarang. Namun, training camp itu nantinya diperuntukkan hanya bagi cabang-cabang olahraga unggulan yang konsisten dipertandingkan di Olimpiade, seperti angkat besi, atletik, dan panahan. Sementara khusus cabang bulu tangkis, Menteri Zainuddin Amali mengatakan, fasilitas di Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Indonesia di Cipayung sudah cukup lengkap, sehingga hanya perlu perbaikan saja. Menpora pada Rabu menjelaskan, tempat latihan nantinya akan dibangun dengan fasilitas lengkap, seperti tempat penginapan layaknya hotel, trek jogging, serta berbagai macam fasilitas yang mengedepankan sport science. Menpora menuturkan, pihaknya mencoba mengambil hal-hal yang baik dari apa yang telah dilakukan negara-negara yang sudah sangat maju, seperti memiliki psikolog ahli gizi di pusat pelatihan utama, kemudian memiliki sekolah sehingga berbagai kebutuhan para atlet pun terpenuhi dan bisa fokus untuk latihan.
Hatiku melihat tingkahmu.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Kue Baitat dari Bengkulu. Setiap daerah tentunya memiliki makanan unik dan khas tersendiri, termasuk Bengkulu yang mempunyai kuliner yang melegenda. Dulu kuliner khas Bengkulu ini tergolong makanan yang mewah, karena kue ini hanya disajikan untuk raja dan kalangan ningrat. Tetapi sekarang kue ini lebih mudah ditemukan, karena sudah banyak dijual di toko-toko. Kue ini juga biasanya disajikan oleh masyarakat Bengkulu, terutama pada hari raya dan hari-hari penting lainnya. Pada bulan puasa, baitat biasanya menjadi buruan warga kota Bengkulu karena dianggap sebagai salah satu menu hidangan populer untuk berbuka puasa. Nama baitat sendiri berasal dari bahasa Bengkulu bae yang berarti induk dan tat dari kata tarts, yaitu kue. Dengan kata lain, baitat adalah kue tart khas Bengkulu. Makanan ini sekarang menjadi oleh-oleh untuk dibawa wisatawan. Baitat adalah kue mirip pae yang diisi dengan selai nanas dan terkadang diberi taburan keju. Baitat dibuat dengan menggunakan campuran tepung gandum, gula pasir, telur ayam, mentega, dan santan kelapa. Adonan ini kemudian akan dipanggang sebelum diolesi dengan selai nanas. Setelah dipanggang, baitat biasanya akan mengeluarkan aroma santan yang khas. Kue baitat ini mempunyai tekstur yang lembut tetapi juga sedikit renyah. Rasa selai nanasnya legit dan pas di lidah. Kue baitat ini cocok untuk teman minum kopi dan teh. Biasanya sebelum disajikan, kue baitat ini dipotong-potong terlebih dahulu, karena biasanya baitat dijual dalam bentuk kotak atau lingkaran, pipih dan agak tebal. Kecintaan masyarakat Bengkulu terhadap kue baitat membuat makanan ini menjadi simbol pariwisata Bengkulu. Bagi pecinta kuliner yang sedang berkunjung ke Bengkulu, jangan lupa untuk membeli baitat ini sebagai oleh-oleh atau untuk dinikmati sendiri pada waktu bersantai. Harga untuk satu loyang kue tat sekitar Rp25.000. Baiklah saudara pendengar, sekian pesan Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia, tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik
yang lewat di depanku. Rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terbaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pelajar Indonesia kembali meraih prestasi yang membanggakan. Kali ini, tim mahasiswa Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada atau disingkat DTPB FTP UGM berhasil memborong 62 medali pada Agricultural Engineering Annual Regional Convention 2021. Dalam acara tahunan mahasiswa bidang teknik pertanian se-ASEAN yang digelar secara daring pada 10 Agustus tersebut, delegasi UGM berhasil membawa pulang 62 medali, terdiri dari 21 medali emas, 28 medali perak, 10 medali perunggu, dan 3 medali the most favorite. Pembimbing delegasi Dr. Andri Primanugroho mengatakan, dalam kompetisi itu UGM mengirimkan 38 tim dengan 39 inovasi. Tim yang dikirim mengikuti seluruh kategori, yakni 36 poster, 12 research output video, 7 model construction video, dan 7 research paper. Dilansir dari laman resmi ugm.ac.id pada Jumat, Andri mengatakan, capaian ini menjadi prestasi yang membanggakan. Sementara itu, Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Profesor Dr. Insinyur Lili Sutiarso menyampaikan bahwa meskipun pandemi membatasi interaksi dan aktivitas, kondisi itu tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi. Menurutnya, sebagian besar inovasi yang ikut dalam kompetisi ini adalah hasil penelitian terbaru di bidang teknologi pertanian yang akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan iptek serta perkembangan sektor teknologi pertanian Indonesia. Agriculture Engineering Annual Regional Convention 2021 mengusung tema Advancement of IR 4.0 for Agriculture Sustainability and Food Security. Kompetisi ini pun mempertandingkan 4 lomba, yaitu poster, research output video, model construction video, dan paper yang terbagi dalam beberapa subtema. Subtemanya meliputi Agricultural Engineering, Food Engineering, Biotechnology, Green Technology, dan Agricultural Waste Management.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Seperti cintaku.
ini natural bagai coklat, secoklat tanah, warna bagai biru sebiru lautan yang luas. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku berduduk diam merasakan kenyamanan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini akan membahas sebuah lagu dari grup band Mocha. 15 Januari 2021 lalu, Mocha merilis single All The Way yang dirilis di seluruh platform musik digital. Lagu berirama riang dan lekat dalam nuansa anime Jepang ini dapat memberikan energi dan semangat menjalani hari-hari di tahun yang baru. All The Way sendiri adalah salah satu lagu yang dibuat Mocha pada awal pandemi berlangsung. Toma Pratama, basis, memulai proses pembuatan lagu ini dari rumah. Setelah Toma merampungkan lagunya, Arina Evivania, vokal, mulai menyusun lirik All The Way yang bercerita tentang kebahagiaan seorang saat menjalani hubungan dengan pasangannya. Lagu yang sudah dilengkapi liriknya ini pun dipercantik kembali aransemennya bersama Rico Prayetno sebagai gitar dan Indra Masat sebagai drum. Saudara pendengar, inilah dia All The Way oleh Mocha. Selamat mendengarkan.
My hand.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.